Assalomu alaykum azizlar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Bir kuni ustoz huzuriga ulgurji savdo qiladigan firma direktori keldi. Ustoz, sizdan maslahat olsam maylimi? Mayli, lekin maslahat olmasliging ham mumkin. Bu nimani so'rashingga bog'liq. Kulib javob berdi ustoz. O'sha kuni uning kayfiyati juda yaxshi edi. Mening sotuvchilarim ularning soni 45 ta butun mamlakat bo'ylab kezadilar. Shartnoma tuzadilar. So'ng mahsulot mijoz manziliga yetib borgan bormaganini nazorat qiladilar. Mijozlar bilan munosabatlarni mustahkamlaydilar. Men hisoblab ko'rsam, mijozlarni topish va shartnoma tuzish uchun ularning 9 oy vaqt ketar ekan. Mening fikrimcha, ularni bu ishlardan ozod qilsam, ko'proq foyda keltirgan bo'larmidilar? Sen o'z sotuvchilaringni shartnomalar tuzishdan ozod qilmoqchimisan? Hayrati oshdi ustozning. Ha, men buni foydali deb bilyapman. Nima ham derdik? Agar sotuvchilarning bironta mijozi bo'lmaganda ular uchun umuman vaqt sarflamagan bo'lardilar. Tadbirkor ustozga ta'zim qildi va unga pul to'lamoqchi bo'ldi. Ammo ustoz pulni olishdan bosh tortdi. Biz birinchi shogirddan ustozning nima uchun pul olmaganini so'raganimizda, "O'ylashimcha", dedi birinchi shogird. "Bu ustoz o'zi ko'p takrorlaydigan. Sen keltirgan foyda uchun qancha to'lashmoqchi bo'lsa, olishdan or qilmagin. Kam vaqt yoki oz kuch sarflaganingda e'tibor qilma." degan gaplar bilan bog'liq bo'lsa kerak. Ustoz o'z shogirdlariga senga pul to'layotgan odam bu foydani boshqacha baholashi mumkin. Bittagina ammosi bor. Boshqalar dono, ishbilarmon deb bilsa ham, ahmoqligi shundoq ko'rinib turgan odamdan pul olma. Bu vaziyatda pul olish o'sha pulni o'g'irlash bilan tengdir, deya ko'p ta'kidlardi. Bir kuni kech kirganda shogird ustozdan so'radi. Ustoz, menga maslahatingiz kerak. Men firma direktori o'rinbosariman. Mening direktorim ishchilarga kam oylik beradi. Natijada ishchilar doim ishdan bo'shab ketishadi. O'rniga yangilari keladi. Ular esa avval ish o'rganishi kerak. Tajribaga ega bo'lib ish boshlaganda esa vaziyat yaxshilanmasligini ko'radilar. So'ng ular ham ishdan bo'shab ketadilar. Sen shu masalani direktorga tushuntirdingmi? Ha, lekin buni isbotlash uchun menga dalillar yetmayapti. Har safar meni tinglaydi-da, firma qachon daromad ko'rmasin, baribir hammasi shunday qoladi. Qachon yaxshi ishlashni boshlashsa, shunda ko'p maosh to'layman dedi. Men esa unga odamlar bunday vaziyatda hech qachon yaxshi ishlamasliklarini tushuntira olmayapman. Ustoz finjonni oldi. Unga to'ldirib suv qo'ydi va ichdi. So'ng boshqa finjonga taxminan yarimlatib suv qo'ydi. Shogirdiga buyurdi: "Ich." Shogird suvni ichdi. "Yo'q, sen finjon to'la suvni ich." Qanday qilib hayron bo'ldi shogird. "Finjonni yarimlatib qo'ygan bo'lsangiz, men qanday qilib to'lasini ichaman?" "Ha, tushundim. Men direktorga finjonga quyilganidan ortig'ini ichish mumkin emasligini aytaman. Urinib ko'rchi", dedi ustoz. Ustozga savol bergan shogird o'zi ishlayotgan firmadan ketgan va o'z xususiy firmasini ochgan. Darvoqa, u avvalgi ishda o'zi tanishgan ishchilarni firmasiga taklif qilgan va ular bilan ishlagan va u ishchilarning mehnatidan mamnun bo'lgan. Azizlar, bordiyusida ham kichik biznesga oid qiziqarli ma'lumotlar yoki hikoyalar bo'lsa, ularni dilkashradio.com saytimizdagi bog'lanish bo'limidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.